Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη και ευημερία. Είναι 3η 22 Ιουλίου του 2025 και μία ακόμα ζεστή μέρα είναι μπροστά μας. Να μην πούμε πάλι τα κλισέ, φούρνος, καμίνι, Σαχάρα, η Ελλάδα και όλα αυτά. Μπορούμε όμως να πούμε αυτό που γράφει ο κύριος Λαγουβάρδος στα νέα σήμερα. Ότι την τελευταία πενταετία, το 21, το 23, το 24 και φέτος, έχουμε μεγάλους καύσονες και σε μεγάλη διάρκεια. Είναι κάτι που δεν το βλέπαμε στο παρελθόν, επισημαίνει ο Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να πούμε επίσης ότι στην Ιταλία, στην Ισπανία, την Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη τα τρόφιμα γίνονται πιο ακριβά λόγω της κλιματικής κρίσης. Πάντως, αν η κλιματική κρίση είναι εδώ, πού είναι εδώ, διερωτάται κανείς τι έργο θα δούμε στα προσεχώς. Υποθέτω όχι το «ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι». Τώρα, εντελώς τυχαία, έπεσα πάνω στο βιβλίο στην παρουσίαση, καλύτερα του βιβλίου της Μαρίνας Τσομλεκτσόγλου Ντοντέρο. Η Μαρίνα Τσομλεκτσόγλου Ντοντέρο υπήρξε για πάνω από 20 χρόνια επιστήθια θήλη της Χριστίνας Ωνάση. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στην Ισπανία, το παρουσιάζουν σήμερα τα νέα και αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. «Πλήρωνε ανθρώπους για να μην είναι μόνοι», γράφει η συγγραφέας για τη Χριστίνα Ωνάση. Συνήθιζε να αγοράζει την αγάπη των ανθρώπων γύρω της. Τους πλήρωνε για να μην είναι μόνοι. Πλήρωνε την υπηρέτριά της, πλήρωνε τη θεία της, το σύντροφο της θείας της. Ήθελε πάντα να είναι μαζί με κάποιον και γι' αυτό πλήρωνε. Το βιβλίο περισσότερο είναι ένα προσωπικό αντίο σε μια γυναίκα που ενώ μπορούσε να αγοράσει τον κόσμο, πλήρωνε ανθρώπους για να μην πεθάνει από μοναξιά. Για την ιστορία, η Χριστίνα Ωνάση πέθανε το Νοέμβριο του 1988 από έμφραγμα, ήταν μόλις 37 ετών, βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα της με ένα άδειο μπουκάλι ηρεμιστικών δίπλα της. Τελικά μπορεί και να συνέβη αυτό που φοβόταν, να πέθανε από μοναξιά. Τώρα, στα διπλωματικά μας για τα θαλάσσια πάρκα λέγαμε και χθες για τη σημασία τους, για το οικοσύστημα, για το περιβάλλον, αλλά και για το γεωπολιτικό περιβάλλον. Παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η Ελλάδα δείχνει στην πράξη πως απορρίπτει κάθε συζήτηση για γκρίζες ζώνες. Μια συζήτηση που επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου η Άγκυρα. Η Αθήνα τονίζει ταυτόχρονα πόσο ξεκάθαρο είναι το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο και κάνει σαφές ότι τα δικαιώματα της χώρας που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Βέβαια η Τουρκία ψάχνει γκρίζες ζώνες στα ήρεμα νερά. κάνει λόγο για θαλάσσια πάρκα που δεν έχουν νομικές συνέπειες και για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Κοινώς τα νησιά μας δεν μας ανήκουν. Αν και η Τουρκία μιλάει για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία, εξηγεί στην ελληνική πλευρά ότι το επόμενο βήμα θα είναι η θέσπιση τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών έχει προτείνει ένα πάρκο μεταξύ Σαμοθράκης, Θάσου και Λίμνου, ένα δεύτερο μεταξύ Σκύρου και Λέσβου και ένα τρίτο βορείως της Κρήτης. Γενικώς μπλέξαμε τα πάρκα μας, ο πόλεμος των χαρτών και των πάρκων που θα έλεγε και ο καθηγητής Πρεβελάκης. Αναρωτιέται κανείς τι θα συμβεί αν μπλέξουμε σε όλα αυτά και τα αλλιευτικά μας. Από την άλλη, η ελληνική εξωτερική πολιτική είχε ανάγκη αυτή την ανάσα στην πράξη, αυτό το επιτέλους. Το λέγαμε και χθες ότι αν εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ένα κλίμα απογοήτευσης, τότε αυτό το κλίμα πολιτικά γίνεται και δηλητηριώδες. Και δεν αναφέρομαι στους τζάμπα πατριώτες που είπε χθες ο εκπρόσωπος, αλλά σε μια γενικότερη αίσθηση. Είναι σημαντικό μια χώρα να έχει σημαία της το διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο σε αυτούς που το αποδέχονται και το καταλαβαίνουν. Όταν όμως πας στη ζούγκλα και πας μόνο με το διεθνές δίκαιο, οι πιθανότητες είναι μικρές. Και η γειτόνισσα δεν νομίζω ότι φλερτάρει και πολύ με το διεθνές δίκαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χάρτη του θαλάσσιου πάρκου έχει συμπεριληφθεί το σύμπλεγμα Κινάρου-Λέβηθας, το οποίο έχει στο παρελθόν γίνει αντικείμενο επιθετικών κινήσεων από την Άγκυρα, μεταξύ άλλων και υπερπτήσεων από μαχητικά. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τα σπουδαία ραντεβού στο Πόλο. Σήμερα στις 12:30 η εθνική ανδρών με τους Ισπανούς και αύριο Τετάρτη τα κορίτσια μας στις 16:30 απέναντι στην Ουγγαρία μετά την καταπληκτική νίκη με 14-10 απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτοιμες για το στέμα γράφουν σήμερα οι εφημερίδες και γιατί όχι, τα κορίτσια το λένε ξεκάθαρα, στόχος μας είναι το χρυσό μετάλλιο, αλλά και η εθνική ανδρών θέλει το χρυσό εισιτήριο κόντρα στην Ισπανία. Και βλέπετε το κοντράστ, δεν μπορώ να μην κάνω τη σύγκριση, δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα αυτών των παιδιών που διαλύουν την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα των οπεκεπέδων, της Ρεμούλας, της Αρπαχτής και της Λαμογιάς. Καταδικάστηκαν οι πρώτοι 13 για τις παράνομες επιδοτήσεις, ποινή φυλάκισης από 6 έως 40 μήνες με αναστολή από το μονομελές πλημελιωδικείο. Η αυλαία της δίκης αφορούσε σε παράνομες επιδοτήσεις στην περιοχή της Φθιώτιδας και φαντάζομαι έπεται συνέχεια. Θυμάστε ότι εδώ και 15 μέρες σας έλεγε το GPS ότι σύντομα θα βγει και όνομα από το ΠΑΣΟΚ σε συνάφεια με τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά βγήκε και ήταν ο γραμματέας της νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ που το όνομά του είχε εμπλακεί σε δημοσιεύματα με επίκεντρο Βοσκοτόπια στην Τίνο και την Εύβοια. Ο κύριος Λάμπρος Αντωνόπουλος υπέβαλε χθες την παρέτησή του από την κομματική του θέση, ενώ ζήτησε και την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Πάνω από 15.000 ευρώ επέστρεψε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Αντωνόπουλος και το έκανε αποκλειστικά για λόγους όπως ελέγχθη ευθυξίας. Στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η υπόθεσή του αξιοποιείται από τη Νέα Δημοκρατία για προπαγάνδα συμψηφισμού και ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, επειδή μιλήσαμε για τα ραντεβού που έχουν τα αγόρια και τα κορίτσια στο Πόλο, άλλο ένα σημαντικό ραντεβού έχει ο Παναθηναϊκός σήμερα στις 21:45 στο Άιμπροξ της Γλασκόβης με την Rangers. Ο στόχος στο Άιμπροξ είναι ένα γήπεδο στη Σκωτία το οποίο χτίστηκε το 1899. Ο στόχος για το τριφύλι είναι ένα καλό αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει μετά από 8 βράδια και στο Ολυμπιακό Στάδιο να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. το τριφύλι λοιπόν κοντά στο όνειρο της πρόκρισης. Μακάρι και η ταυτότητά μας. Πρώτο έρτε GPS στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην άρχη συνταξία η Μαρία Ικόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και πάμε να καλημερίσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Κώστα Συνολάκη, ακαδημαϊκός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα.
Αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες είναι άραγε το νέο πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής?
Πολύ φοβάμαι κύριε Σιαφάκα ότι έχετε δίκιο. Δηλαδή για τουλάχιστον 2 δεκαετίες... σαν επιστημονική κοινότητα και ειδικά οι μετεωρολόγοι που ασχολούνται και κοιτάζαν την κλιματική αλλαγή κάναν την εκτίμηση ότι οι καύσονες όπως και τα άλλα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνοί και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν περιμέναμε είναι να δούμε ότι αυτά τα αποτελέσματα θα τα εισπράταμε τόσο σύντομα. Δηλαδή οι εκτιμήσεις οι οποίες γινόντουσαν μιλούσαν για το 2000, για φαινόμενα τα οποία θα γινόντουσαν μετά το 2040 ή το 2050. Δεν μιλούσαν για φαινόμενα τα οποία θα τα εισπράταμε μέσα στη δεκαετία του 2020.
Άρα το 2040, έτσι, κατά κάποιο τρόπο είναι εδώ. Ναι. Το βιώνουμε σήμερα. Την εκτίμηση αυτή την βιώνουμε ως πραγματικότητα σήμερα.
Κοιτάξτε, και ουσιαστικά μας υποδεικνύει ότι η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα το 2016, και θα σας πω γιατί αυτό είναι σημαντικό, είχε κάνει τις σωστές εκτιμήσεις που έλεγε ότι έπρεπε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα μέχρι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να φτάσει μέχρι τους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που είδαμε το 2024 είναι ότι για πρώτη φορά η μέση αύξηση της θερμοκρασίας, μέση σημαίνει όλο το χρόνο για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, πέρασε τους 1,5 βαθμό. Δηλαδή, εφόσον είχαμε πει ότι μέχρι το 2050 να σταθεροποιήσουμε το κλίμα με μέση αύξηση το πολύ μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου, εφόσον πέρσι είχαμε την μέση αύξηση 1,5 βαθμών Κελσίου, είναι προφανές ότι ήδη εισπράττουν αυτά τα αποτελέσματα, ναι, τα οποία είχαμε υπολογίσει σε βάθος χρόνου μετά το 2040.
Τώρα, αν αυτό είναι το νέο πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής και ζούμε το 2025, ένα 2040, διερωτάτε κανείς τι είναι αυτό που έρχεται? Μπορούμε άραγε να δούμε σκηνές από το προσεχώς, από το μέλλον?
Θα πρέπει να γίνουν καινούργιοι υπολογισμοί και να ξανατρέξουν οι μετεωρολόγοι τα κλιματικά μοντέλα τα οποία θα έχουν πιο επιταχυνόμενο ρυθμό θέρμανσης. Δηλαδή, όταν οι κλιματολόγοι κοιτάζανε και βλέπανε τι θα γίνει μέχρι το 2050 ή το 2100, βάζανε διάφορους ρυθμούς θέρμανσης του πλανήτη. Κανένας όμως δεν έβαζε τέτοια επιτάχυνση, δηλαδή κανένας δεν σκεφτόταν ότι ήδη από το 2024 θα βλέπαμε 1,5 βαθμό αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, που πολύ φοβάμαι μπορεί να το δούμε και φέτος. Δεν σημαίνει ότι θα το δούμε και το 2026. Αλλά το γεγονός ότι ήδη το εισπράττουμε, μπορεί το 2026 η μέση αύξηση να είναι 1,3 βαθμοί, να είναι ένας. Το 2027 να πάει στο 1,4. Αλλά πλέον έχουμε περάσει αυτό το όριο που όλοι θέλαμε να μην περάσουμε, που είναι τουλάχιστον ο ένας βαθμός αύξησης της θερμοκρασίας, ώστε να έχουμε μια καβάτζα να φτάσουμε με το πολύ το 1,5 βαθμό το 2050.
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καβάτζα που λέτε, και ξαναλέω και θέτω το ερώτημα εκ νέου, τι θα γίνει το 2040 αν πορευτούμε έτσι όπως είμαστε σήμερα? Δηλαδή θα είμαστε κλεισμένοι συνεχώς σε κάποιες γυάλες με οξυγόνο?
Ίσως όχι συνεχώς, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε, Φερρυπίν, τι είναι καύσωνας? Ο επιστημονικός ορισμός του καύσωνα είναι ακραίες θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμοί, οι οποίοι είναι τουλάχιστον, οι οποίοι είναι τουλάχιστον για τρεις μέρες. Mm-hmm. Εδώ αυτή την εβδομάδα βλέπουμε ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνάνε τους 40 βαθμούς και δεν θα είναι μονάχα για τρεις μέρες, θα είναι για 4 και 5 μέρες. Αυτό το οποίο θα γίνεται στη 2040, και αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, είναι ότι θα τα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, αντί να τα βλέπουμε μία φορά το καλοκαίρι όπως τα βλέπαμε παλιότερα, μπορεί να τα βλέπουμε μία φορά το μήνα. Ή μερικοί πολύ απεσιόδοξοι μπορεί να πούνε και δύο φορές το μήνα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο, γιατί μετά τι θα δούμε το 2050, δηλαδή αν αυτά τα βλέπουμε.
Ναι, και σε αυτό το κομμάτι εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Υποδομές, τουρισμός, νοσοκομεία, νερό, ύδρευση, δηλαδή γεωργία, καλλιέργειες. Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά.
Είναι μια αλυσίδα, και το πιο κρίσιμο κομμάτι, και το εισπράττουμε ήδη, είναι η λειψιδρία, η οποία έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Δεν είναι μονάχα ότι θα φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι, αλλά θα είναι τα αποτελέσματα, όπως τα είπατε, στη γεωργία, οι αυξημένες νοσήσεις, οι αυξημένοι θάνατοι από τον καύσωνα και τις ψηλές θερμοκρασίες. Γενικά το ανθρώπινο σώμα δεν είναι συνηθισμένο να ζει, και ειδικά εμείς που είμαστε στη Μεσόγειο, σε αυτού του είδους τις ψηλές θερμοκρασίες συνέχεια.
Πιστεύετε ότι στη χώρα μας θα έχουμε έναν αριθμό θυμάτων ετησίως από καύσωνες, δηλαδή θα λέμε...
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, ότι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι θα έχουμε αυξημένη θνησιμότητα. Δεν νομίζω ότι κανένας το έχει εκτιμήσει. Αυτές είναι εκτιμήσεις που κάνουν όσοι είναι υγειονομικές σχολές, αλλά... δεν υπάρχει μια αμφιβολία ότι θα συμβεί αυτό. Θέλω να σκεφτώ, ξέρετε, έχω δουλέψει κάνοντας έρευνες πεδίου Φιλιππίν στο νότιο Ομάν, νότια Σαουδική Αραβία, μέσα στο καλοκαίρι που θερμοκρασίες πλησιάζουν μπορεί να φτάσουν και τους 50 βαθμούς. Είναι εξαιρετική η ζωή, δεν βγαίνει κανένας έξω. Δηλαδή,
γι' αυτό μίλησα για γυάλες νωρίτερα.
Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό ακριβώς.
Θα φτάσουμε εδώ να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Θα φτάνουμε.
Όχι. Δεν νομίζω ότι κανένας έπρεπε να το. Δεν θα φτάσουμε ως εκεί. Αλλά κοιτάζοντας αυτά τα δυστοπικά, το δυστοπικό μέλλον, και λέγοντας ότι αν δεν καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα και την άνοδο της θερμοκρασίας, μπορεί κάποτε να φτάσουμε. Πάντως κανένας δεν μιλάει για τη Μεσόγειο για 50 βαθμούς.
Να φτάσουμε να μην βγαίνουμε έξω, λέτε, αυτό.
Αν κοιτάξει κανείς τι κάνουν σε αυτές τις χώρες, και κοιτάζοντας το μακρύ μέλλον, θα φτάσουμε σε... Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσουμε. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πότε, και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι... Ναι. Σε έναν βαθμό επιστημονικές εικασίες, όπως ήταν οι εικασίες αυτά που λέγαμε πριν από 20 χρόνια, ότι οι καύσωνες ήταν πιο συχνοί.
Ναι, αλλά σήμερα είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε, και τα βιώνουμε όλα αυτά στην πράξη. Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να φτιάξουμε ένα 112 και για τους καύσωνες, που να προειδοποιεί για πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές?
Θα μπορούσαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το... Πρέπει να το σκεφτεί η πολιτική προστασία, εφόσον έχουμε αρχίσει και θα έχουμε πολύ καλύτερες απεικονίσεις του φαινομένου των θερμικών νησίδων και το τι γίνεται. Δηλαδή, από φέτος και η Ελλάδα θα συμμετέχει σε διάφορα κονσόρσια τα οποία θα έχουν μικροδορυφόρους, οι οποίοι γυρίζουν γύρω από την γη και παίρνουν εικόνες, θερμικές εικόνες, πάρα πολύ, κάθε μερικές ώρες, περίπου κάθε... αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε εικόνες κάθε περίπου 6 ώρες. Αυτές λοιπόν θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Οι θερμικές εικόνες τι σημαίνει? Ότι κοιτάζουν, δεν είναι κανονικές οπτικές εικόνες σε μια φωτογραφία, είναι φωτογραφίες οι οποίες ουσιαστικά απεικονίζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία, και δείχνουν, μας δίνουν μια εικόνα ποια είναι η τοπική θερμοκρασία. Αν αρχίσουμε και έχουμε αυτές τις εικόνες, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες εκτιμήσεις και να συνδέσουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα με τοπικές εκτιμήσεις της θερμοκρασίας σε διάφορες περιοχές των μεγάλων mm-hmm. πόλεων.
Άρα λέτε ναι σε ένα 112 για...
Θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να γίνει.
Ένα τελευταίο ερώτημα να υποθέσουμε, το λέμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι το παλαιό ανέμελο καλοκαίρι που ήθελε ζακετάκι στον θερινό σινεμά είναι μια ανάμνηση?
Δυστυχώς ναι. Δηλαδή θα υπάρξουν, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, ειδικά άμα είσαστε σε κανένα νησάκι, μπορεί στο τέλος, κάποια μαμά στο τέλος του καλοκαιριού ή στην αρχή του καλοκαιριού να πει στο παιδάκι να φορέσει ζακετάκι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε πολύ συχνά, κύριε Σιαφάκα, δυστυχώς.
Το θέμα είναι ότι έχουμε χτίσει και πόλεις τέρατα με μεγάλες επιφάνειες, με τσιμέντο, με άσφαλτο, και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα ξεπεράσουμε, να τα προσπεράσουμε. Έλλειψη πρασίνου, η θερμότητα από τα κλιματιστικά, τα αυτοκίνητα. Πώς μπορεί κανείς όλα αυτά να...
Να σας πω, αυτό είναι κάποια... ας τραβήξουμε μια γραμμή και ας πούμε ότι... Ανοησίες κάναμε, τις κάναμε. Δεν ξέραμε καλύτερα, αυτό ήταν. Αλλά κοιτάζοντας μπροστά το μέλλον, δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία, εκτίστηκε μια ολόκληρη καινούργια συνοικία από ξύλινα σπίτια mm-hmm. και ξύλινες πολυκατοικίες. Μπορεί κανείς να κάνει ξύλινες πολυκατοικίες μέχρι σχεδόν 8 ορόφους. Τι διαφορά έχει αυτό από το τσιμέντο? Το ξύλο είναι καταρχάς ένα υλικό το οποίο απορροφά, δηλαδή για να έχεις ξύλο ουσιαστικά αποθηκεύει διοξίδιο του άνθρακα, έτσι παράγεται η ξυλία, και επίσης δεν αποθηκεύει, δεν έχει την θερμοχωρητικότητα του τσιμέντου, οπότε δεν τραβάει τόση θερμοκρασία. Δεν τραβάει τη θερμότητα.
Βέβαια, το ξύλο είναι επικίνδυνο για τις φωτιές στα εξοχικά μας, στην περιφέρεια.
Είναι μπορεί λίγο... κανείς να τα κάνει, αυτό που θα μπορούσε κανείς να το. Υπάρχουν σύγχρονες τεχνολογίες.
Μάλιστα.
Αλλά είναι και πιο ασφαλές όσον αφορά τους σεισμούς. Αλλά αυτό στις μεγάλες πόλεις νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι μονόδρομος, γιατί δεν μπορούμε, πόσο άλλο τσιμέντο θα βάλουμε? Δηλαδή το τσιμέντο απορροφά αυτό που απορροφά τη μεγάλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας και την αφήνει τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή είναι κάτι σαν να έχουμε με το τσιμέντο σαν να έχουμε αναμένα κάρβουνα και να τα έχουμε όλο το καλοκαίρι.
Λοιπόν, πάντα έχει ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την συζήτηση.
Καλό μεσημέρι, κύριε
Καθηγητά. Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Λοιπόν, συνεχίζουμε πρώτο ΕΡΤ GPS. Θάνος Σιαφάκας στα μικρόφωνα του πρώτου. 4,3 ήταν ο σεισμός που έγινε στα Ιωάννινα. Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες. Θα έχουμε την δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό και στην πορεία. Πάμε τώρα στον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Χαίρομαι που το ξαναλέμε και άκουσα τη μουσική να είναι σε λογική θαλάσσιου πάρκου.
Ναι, και νόμιζα ότι θα μου λέγατε για την Rangers και τον Παναθηναϊκό σήμερα, αλλά μου το αλλάξατε.
Επιφυλάσσαμε σε επόμενη συνάντηση. Να περάσει το πρώτο.
Να περάσει το πρώτο. Εντάξει, δεν είναι, είναι δύσκολη η ομάδα. Ναι, δεν είναι.
Μία πρόκληση, ναι.
Δεν είναι αστεία αλλά, ιστορία.
Στις προκλήσεις κρινόμαστε.
Πάμε στις προκλήσεις και στις προσκλήσεις. Τι σημαίνουν τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε γεωπολιτικό επίπεδο κυρίως? Ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει γεωπολιτικά αυτή η κίνηση?
Κοιτάξτε, η γεωπολιτική στηρίζεται στη γεωοικονομία σε μεγάλο βαθμό, κύριε Σιαφάκα. Επομένως, η δημιουργία αυτών των δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων συνιστά μια σημαντική εξέλιξη που καθυστέρησε. Θα υπηρετήσει προφανώς σημαντικούς περιβαλλοντολογικούς σκοπούς αλλά και οικονομικούς στόχους. Θα στηρίξει τις αρχές της βιώσιμης αλληλείας, τη διατήρηση των υφειοαποθεμάτων. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ίσονος σημασίας, αλλά είναι πολύ σημαντικά γιατί εντάσσονται σε μια πολύ μεγάλη παγκόσμια συζήτηση με ξεχωριστό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Είναι ευρωπαϊκό χαρτί το οποίο η χώρα μας έχει καθυστερήσει να αξιοποιήσει. Επομένως, πίσω από αυτές τις επιλογές που είναι εύστοχες αν και καθυστέρησαν, προφανώς κρύβονται και γεωπολιτικές εξελίξεις ή γεωπολιτικού ενδιαφέροντος κινήσεις. Η αντίδραση της Άγκυρας αυτό επιβεβαιώνει. Mm-hmm. Συνδέεται με όλες τις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει οι Λίβοι στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Συνδέεται δηλαδή και με την τριγωνική σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα, Λιβύη και Τουρκία.
Ναι, η Τουρκία μιλάει για πάρκα που δεν έχουν νομικές συνέπειες, για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Μίλησε για μονομερείς ενέργειες σε μια ημίκλειστη θάλασσα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά?
Φωτογραφίζει το σύμπλεγμα της Κινάρου. Όλα αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, μάλλον είναι σε πιο ήπιο τόνο θα έλεγα από ότι άλλες φορές. Οι αναφορές σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες προφανώς είναι εντελώς ανεδαφικές, γιατί το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, όπως και η ελληνική κυριαρχία στην περιοχή. Ξέρετε, η ιστορία των σχέσεων που έχουν διαμορφώσει εξελίξει το τελευταίο διάστημα, όπου η Λιβύη ουσιαστικά λειτουργεί ως μακρύ χέρι της Τουρκίας στην περιοχή, επιβεβαιώνει το πόσο προβληματική ήταν και η διαπραγμάτευση με αυτή τη χώρα, ξέρετε κύριε Σιαφάκα, από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Οι Λίβοι ποτέ δεν υπήρξαν ξεκάθαροι στις απόψεις τους, ακόμα και την περίοδο του 2007-2010 που διαπραγματεύτηκαν με τη χώρα μας για τις θαλάσσιες ζώνες, είχαν παράλληλες μυστικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, όπως οι ίδιοι το αποκάλυψαν με επιστολή τους στον ΟΗΕ μετά την υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει και την κακή τους πίστη. Μετά επήλθε μια εξέλιξη όπου η χώρα αυτή διχοτομήθηκε ουσιαστικά. Η χώρα μας κακώς διάλεξε να παίξει το χαρτί του Χαφτάρ της Ανατολικής Μεσογείου. Κινήθηκε στη λογική ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Δεν ισχύει αυτό στη διεθνή πολιτική. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι απλώς εχθρός του εχθρού μου. Δεν είναι φίλος μου. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Ο Χαφτάρ επιπλέον ήταν ένας άνθρωπος των Ρώσων. Είναι ένας μεγαλομανής διψασμένος για εξουσία ηγέτης, έχασε στον εμφύλιο από την Δυτική Λιβύη, γιατί η Δυτική Λιβύη είχε μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη από την Τουρκία.
Από την Τουρκία, αυτό θα έλεγα εγώ. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στις θαλάσσιες ζώνες, η Τουρκία μας ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει και τα δικά της θαλάσσια πάρκα. Το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλασσίων Ερευνών είχε προτείνει τρία πάρκα τέτοια. Ένα πάρκο μεταξύ Σαμοθράκης, Θάσου και Λίμνου, ένα δεύτερο μεταξύ Σκύρου και Λέσβου και ένα τρίτο βορείως της Κρήτης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπλέξαμε λίγο τα πάρκα μας ή θα τα μπλέξουμε όπως μπλέξαμε και τους χάρτες μας. Ο καθηγητής Πρεβελάκης έχει μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον πόλεμο των χαρτών. Τώρα θα μιλάμε και για τον πόλεμο των πάρκων.
Ο πόλεμος των πάρκων είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, κύριε Σκιαφάκα, και εμείς εκεί θα παραμείνουμε και θα τονίζουμε διαρκώς πως το εκρεμές διμερές θέμα της ΑΟΣ είτε είναι με τη Λιβύη είτε είναι με την Τουρκία, μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας μπορεί να επιληθεί. Στην περίπτωση δηλαδή που αυτή η λογική της σύγκρουσης των χαρτών, όπως θέλει να την εμφανίσει η Τουρκία, θα είναι πρωταγωνιστής στις επόμενες μέρες σε μια άλλη συζήτηση. Είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει και το θαλάσσιο πάρκο των Δωδεκανήσων, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εξωτερικών χτες στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Όμως να μην ξεχνάμε, κύριε Σκιαφάκα, αυτό που ξεκάθαρα υπογράμμισε ο αγαπημένος μου καθηγητής, ο Χρήστος Ροζάκης, προχτές την Κυριακή στο Βήμα, αναφερόμενος στην Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Montego Bay του 1982, η οποία είναι όχι μόνο το ρυθμιστικό ευαγγέλιο των κανόνων του δικαίου σε αυτό το τομέα, αλλά έχει μετασχηματιστεί και σε διεθνές εθιμικό δίκαιο, δεσμεύοντας και τα μη συμβαλόμενα σε αυτή τη μέρη, δηλαδή την Τουρκία, γιατί όπως ορίζει το άρθρο 121, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως έχουν ακριβώς και οι υπηρετικές ακτές μιας χώρας. Επομένως, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, βάσει του οποίου θα ακολουθήσει όποια συζήτηση προκληθεί το επόμενο διάστημα.
Το οποίο βέβαια δεν το δέχεται αυτό το τελευταίο ούτε η Λιβύη ούτε η Τουρκία, έτσι, περί υφαλοκρηπίδας σε αυτό.
Προφανώς, αλλά κάποια χώρα που δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και το διεθνές δίκαιο και το διεθνές εθνικό δίκαιο, προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι μια χώρα η οποία κινείται στα όρια της νομιμότητας ή στα όρια της παρανομίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που το βλέπουμε. Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη που τίνει να γίνει κυρίαρχη και εδώ στην Ελλάδα, ότι με σημαία και με όπλο μόνο το διεθνές δίκαιο, σε έναν κόσμο που αγριεύει συνεχώς, δεν μπορεί να περπατήσεις και πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, το διεθνές δίκαιο προφανώς μπορείς να το συζητήσεις με τον πρόεδρο Μακρόν. Αλλά με τον Χαφτάρ δεν είμαι τόσο σίγουρος, για να το θέσω έτσι σε πολύ, πολύ, πολύ απλό επίπεδο.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό όμως επιβεβαιώνει το προηγούμενο που τόνισα, ότι δεν είχαμε καμιά δουλειά να τον καλέσουμε το Ιανουάριο του 20 στην Αθήνα και να τον υποδεχτούμε ως κάποιον σπουδαίο ηγέτη, τον αυτονομαζόμενο στρατάρχη. Θυμάμαι τότε ότι το Σπίγκελ έγραψε «Φίλος της Ελλάδας ο Χαφτάρ λόγω Τουρκίας». Τώρα για να έρθω σε αυτό που είπατε πριν, πράγματι είμαστε σε μια εποχή όπου έχει κυριαρχήσει η συνταγή του χάους και εδώ έχει συμβάλει με τον τρόπο του η νέα αμερικανική ηγεσία, η οποία προσέθεσε στην ήδη υπάρχουσα γεωπολιτική αστάθεια και την προοπτική ενός εμπορικού πολέμου, οπότε όλα αυτά έχουν πάρει μια διάσταση πρωτόγνωρη. Είμαστε σε έναν κόσμο απόλυτης αναταραχής. Βλέπουμε την Ευρώπη η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τη σκληρή ισχύ της σε μια αναμέτρηση ισχύως στον κόσμο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι παρατηρητής και με εργαλείο μόνο την ήπια ισχύ. Πολλά θα κρυθούν και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Εκεί η χώρα μας δεν μπορεί να είναι απούσα, πρέπει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφανώς η περίφημη συμφωνία με τη Γαλλία θα πρέπει να είναι δείκτης των νέων εξελίξεων, δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα συμπροταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο.
Για να είσαι ελεύθερος, είχε πει πριν από λίγες μέρες ο Μακρόν, πρέπει να σε φοβούνται, έτσι.
Για να σε σέβονται.
Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι μια αλλαγή δόγματος, επιτρέψτε μου το σχόλιο, σε σχέση με κάποιες άλλες εποχές, αλλά προφανώς ζούμε σε μια πολύ άγρια εποχή.
Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, γιατί πολλά ξεκίνησαν εκεί πέρα, δημιούργησε μια μεταβατική περίοδο, η οποία επηρεάζει τα συμφέροντα πολλών χωρών και της Ελλάδας. Απαιτείται στρατηγική ψυχραιμία, την οποία η Ελλάδα πρέπει να βρει τη θέση της στο νέο διεθνές περιβάλλον, προφανώς με στρατηγική επιλογή πάντα τη συμμετοχή της στην βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, για την οποία πρέπει να δουλεύουμε και πρέπει να αποφεύγουμε εύκολες δηλώσεις κατά της Ευρώπης, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα με αφορμή άλλο ζήτημα. Δεν είναι καλά δείγματα γραφής. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή κάνει εδώ και δεκαετίες να έχει ενταχθεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο σκληρό πυρήνα της ενοποιητικής διαδικασίας που είναι το ευρώ. Επομένως, η Ευρώπη και τα μάτια μας είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Θα μου πείτε ποια Ευρώπη. Δουλεύουμε για μια καλύτερη και πιο πολιτική Ευρώπη που θα έχει και το πλαίσιο της άμυνας και της ασφάλειας ως πυλώνα του ρόλου της σε αυτό το νέο
μεταβαλλόμενο κόσμο. Το ποια Ευρώπη το κρατάμε ως υποσημείωση, αποκλείεται ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή ίσως ένα αλλιευτικό που κατατύχει ίσως από κάποιο λάθος εντός πολλών εισαγωγικών περάσει στο θαλάσσιο πάρκο της χώρας μας. Αποκλείεται έτσι μια ένταση, ένα θερμό επεισόδιο, ούτως ή άλλως είμαστε σε μια θερμή εποχή. Τα αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο?
Όχι,
με τους τόπους.
Τίποτα δεν αποκλείω. Όλα αυτά εντάσσονται που περιγράφεται τώρα σε ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας, η οποία εκμεταλλεύεται το μεταξύ αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί και η αλλοπρόσαλη διακυβέρνηση που έφερε ο Τραμπ. Έχει δημιουργήσει ένα νέο modus vivendi, το οποίο η Τουρκία επιχειρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να το εκμεταλλευτεί.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ντάλη, για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας και την ανάλυση σας.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης ήταν κοντά μας. Πάμε σε μουσικό κομμάτι. Πάμε σε μουσικό κομμάτι. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα και αυτή είναι και δύσκολη και πυκνή. Είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, καλώς ήλθατε, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευθέως το ερώτημα, το περιμένετε. Τι ακριβώς συνέβη με την περίπτωση του γραμματέα της νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ? Η Νέα Δημοκρατία το αξιοποίησε, για να μην πω ότι κάποιοι υπουργοί το έκαναν και σημαία τους.
Το ΠΑΣΟΚ πιστός αυτό το οποίο είχε πει ο πρόεδρος, ότι αν υπάρχει ακόμα και υπόνοια εμπλοκής κάποιου προσώπου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρόσωπο αυτό θα έβγει από το ΠΑΣΟΚ άμεσα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κρατάει όλο το γαλάζιο κύκλωμα, δεν τους έχει καν διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι κατάλαβα και από την επιστολή του γραμματέα, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, αλλά για λόγους ευθυξίας και ακριβώς για να μην υπάρχει καμία σκιά, υπέβαλε την παρέτησή του και από το κόμμα και από όποια θέση κατήχε.
Αν όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη, γιατί επέστρεψε τα χρήματα ο κύριος Αντωνόπουλος?
Είπε ότι το έκανε για λόγους ευθυξίας και για λόγους μάλλον να μην υπάρχει καμία σκιά. Ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν μια νόμιμη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτά που λέει τα κάνει. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται ούτε να αναλάβει τις ευθύνες του, ούτε να διερευνήσει τα όποια στελέχη ελάχιστα μπορεί να είχαν μια οποιαδήποτε σχέση με τον ΟΠΕΚ.
Υπάρχουν και άλλα, δηλαδή θα βγουν και άλλα ονόματα στη φόρα, αυτό μας λέτε? Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα στελέχη σας, αυτό λέτε?
Δεν το γνωρίζω, αλλά εδώ μιλάμε για ένα γαλάζιο κύκλωμα το οποίο δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες του ούτε στο ψηλότερο επίπεδο. Η κυβέρνηση καλύπτει τους δύο υπουργούς, οι οποίοι κατηγορούνται ευθέως από τους πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα και τον κύριο Σιμανδράκο. Κατηγορούνται ευθέως από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία ζητά διερεύνηση σε κακουργηματικό βαθμό της πιθανής ευθύνης τους για την απιστία. και δεν έχει διαγράψει επίσης κανένας τέλεχος της η Νέα Δημοκρατία.
Θα έπρεπε, επειδή το είπατε τρεις φορές, μέτρησα τρεις φορές που το είπατε, θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί, ας πούμε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι στα συγκεκριμένα άτομα, στον κύριο Αβγενάκη και στον κύριο Βορύδη, κατά την κρίση σας. Ρωτώ.
Καταρχήν μιλάω για τη διαγραφή των στελεχών όλων αυτών που ακούμε στα τηλέφωνα, όλου αυτού του κυκλώματος, όλης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως την περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Και κανένας τους δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Σε αντίθεση με τον έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μην είχε και κάποια εμπλοκή, ο οποίος μόνος του αποφάσισε να παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι η διαφορά ήθους ανάμεσα στα δύο κόμματα, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ.
Πάντως και οι υπουργοί παραιτήθηκαν. Εγώ δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός, αλλά οι υπουργοί αυτοί παραιτήθηκαν. Δεν είναι στις θέσεις τους. Λέτε και τα στελέχη να διαγραφούν. Αυτό λέτε.
Προφανώς. Εδώ μιλάμε αναλογικά. Μιλάμε για στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπουργοί εκβιάζουν την κυβέρνηση προκειμένου να τους καλύψει και γι' αυτό οδηγεί μια εξεταστική, η οποία εξεταστική επανειλημμένη.
Πώς ακριβώς την εκβιάζουν την κυβέρνηση οι υπουργοί?
Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, η κυρία Μπακογιάννη, όλοι έχουν πει κατ' επανάληψη ότι οι εξεταστικές επιτροπές δεν οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Και τώρα συγκροτούν μια εξεταστική επιτροπή για την διερεύνηση των όποιων ευθυνών από το 1998 mm-hmm. και μετά, δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται για την αποκάλυψη.
Ο εκβιασμός που είναι.
Άρα,
ο εκβιασμός είναι ποινικό αδίκημα, το ξέρετε.
Εκβιάζει πολιτικά, εννοώ.
Ναι, σε ποιο επίπεδο. Ποια είναι τα στοιχεία του εκβιασμού?
Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, θα έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι οι δύο υπουργοί δεν θέλουν να γίνει προανακριτική επιτροπή, δεν θέλουν να διερευνήσουν αυτό το οποίο ζητάει η Ευρωπαία Εισαγγελία.
Ο εκβιασμός που είναι.
Άρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός υποκύπτει την θέληση των δύο υπουργών να μην διερευνηθούν όπως θα έπρεπε.
Δεν είναι εκβιασμός αυτό.
Από μία
αυτό είναι άλλο.
Επιτροπή.
Αλλά εκβιασμός δεν είναι. Εκβιασμός σημαίνει σε εκβιάζω για κάτι το οποίο είναι παράνομο, είναι...
Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι κινδυνεύει η σταθερότητά της από την στάση και του κυρίου Αβγενάκη και του κυρίου Βορύδη, προφανώς γι' αυτό οδηγεί τα πράγματα σε μια εξεταστική επιτροπή.
Στη λογική παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, αυτό λέτε?
Δεν είναι λογικό. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έλεγε ότι οι εξεταστικές δεν οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας, το λέγε και ο κύριος Μαρινάκης, το είπε και η κυρία Μπακογιάννη, ξαφνικά επιλέγει μια εξεταστική επιτροπή. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν η ευτυχέστερη στιγμή του Κοινοβουλίου η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη και τον κύριο Καραμαλή, ξαφνικά επιλέγει ξανά να οδηγήσει.
Αυτό βέβαια δεν μας τιμά ως πολιτικό σύστημα να μην πιστεύουμε στις εξεταστικές, έτσι. Και να λέμε ότι ό,τι και να γίνει, ας πούμε, δεν πρόκειται να προκύψει κάτι. Θα προκύψουν 2-3-4 πορίσματα και μετά ο καθένας στη δουλειά του.
Άρα για να επιλέγει ξανά μια διαδικασία στην οποία έχει ομολογήσει ότι δεν πιστεύει ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει ότι κάτι φοβούνται. Σημαίνει ότι μάλλον φοβούνται τη σταθερότητα, την κυβερνητική, φοβούνται τη δεδηλωμένη, φοβούνται οτιδήποτε. Εκεί έγκυται, θεωρώ, ο πολιτικός εκβιασμός, ξαναλέω.
Ναι, μιλάτε για πολιτικό. Αναλυτές επισημαίνουν, κύριε Παπά, ότι η κοινωνική αντίδραση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποτονική. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε, μιλάω για την κοινωνική αντίδραση, αν συμφωνείτε, και αν είναι έτσι ή κάπως έτσι, γιατί άραγε να μην υπάρχει μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον σε μια υπόθεση, σε ένα μεγάλο σκάνδαλο?
Εγώ θεωρώ ότι η αντίδραση της κοινωνίας είναι υπόκοφη, ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη αποστροφή για την πολιτική, για το πολιτικό σκηνικό, και θα οδηγηθούμε σε μια έκρηξη στην πραγματικότητα, την οποία μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να βλέπουν, αλλά θα τη δούμε, μια έκρηξη αντισυστημικότητας, μια έκρηξη η οποία οδηγήσει την ψήφο πολλών ανθρώπων σε μια επιλογή η οποία θα είναι ακραία, η οποία μπορεί να μην υπάρχει ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά να διαμορφώνεται, ειδικά στο χώρο της ακροδεξιάς. Και αυτό θεωρώ είναι το μεγάλο πολιτικό έγκλημα της κυβέρνησης, το ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει την απαξίωση της πολιτικής ζωής από μια μεγάλη μερίδα πολιτών, οι οποίοι δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή.
Γιατί όμως αυτό να μην αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία και να αφορά και το Πασόκ, ας πούμε, ή και κάποια άλλα κόμματα? Διότι δημοσκοπικά, αν το δει κανείς, το Πασόκ δεν ωφελείται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, γιατί σας παίρνει μπάλα όλους? Έχετε αναρωτηθεί?
Γιατί η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει τις δικές της ευθύνες, χρησιμοποιεί το αφήγημα του συμψηφισμού, χρησιμοποιεί το αφήγημα του ότι όλοι φταίνουν, όλοι μαζί το περίφημο, όλοι μαζί τα φάγαμε, το οποίο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση στον κόσμο και τελικά θα το βρει μπροστά της αυτό η κυβέρνηση. Και ναι, δυστυχώς όλα τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, επειδή χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτό το αφήγημα για να καλύψει τη δική της ανικανότητα εξυγχρονισμού, μια ανικανότητα ομολογημένη πάλι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι αποτύχαμε, ότι απέτυχε, όχι μόνο στο κομμάτι του ΠΚΠ, φαντάζομαι γενικότερα στο κομμάτι της εξυγχρονιστικής προσπάθειας, θα το βρούμε μπροστά μας αυτό τα πολιτικά κόμματα.
Δεν θα έπρεπε όμως και... από τη στιγμή που αναλαμβάνει και το πολιτικό κόστος ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος να στραφεί ως εναλλακτική, αν θέλετε, για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ? Και όχι να πέφτει και αυτό, έστω ελάχιστα, αλλά πτωτικά κινείται.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ να πείσει ακριβώς ότι κομίζει κάτι διαφορετικό, ότι έχει μια διαφορετική ηθική και οπτική για τα πράγματα, ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Και ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι και η παρέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι δύσκολος ο δρόμος να πείσει.
Είναι δύσκολος και απέναντι σας έχετε...
ότι δεν είσαι ίδιος.
Έχετε και έναν πολιτικό αντίλογο. Ας πούμε, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε πως ο κύριος Αντωνόπουλος πήρε αυτά τα χρήματα με δήλωση του κυρίου Φραπέ, έτσι είπε, και αφορά σε βοσκοτόπια στην Τίνο και την Εύβοια. Υπήρχαν αυτά τα βοσκοτόπια. Όταν μπλέκει σε μια τέτοια κουβέντα, ξέρετε, μερικές φορές και εγώ αναρωτιέμαι γιατί ακριβώς συζητάμε. Ο κόσμος έξω καίγεται και εμείς συζητάμε για τα βοσκοτόπια, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο Πέλαγος.
Ναι, αλλά ο κόσμος καίγεται ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση τα προβλήματά του, γιατί έχει στηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος κλέβει τα χρήματα των νομίμων κτηνοτρόφων, των νομίμων αγροτών. Θα δούμε τι θα γίνει και με το Ταμείο Ανάκαμψης των νομίμων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν υποφελήθηκαν ενδεχομένως από το Ταμείο Ανάκαμψης και υποφελήθηκαν μόνο ορισμένα καρτέλ συμφερόντων. Όλα αυτά νομίζω τελικά είναι αλληλένδετα. Θέλω να πω, η κακοδιαχείριση, η αδυναμία 6 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να εξυγχρονίσει το κράτος όπως δεσμεύτηκε ότι θα κάνει, τελικά οδηγεί στην κακοδαιμονία των πολιτών. Και νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσει κανείς στους πολίτες ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ότι ο ΠΑΣΟΚ θα διαχειριστεί διαφορετικά αυτά τα θέματα και τελικά τα χρήματα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή, κύριε Σκιαβάκα, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μιλάμε για σχεδόν 50 δισεκατομμύρια και για το πώς θα δοθούν αυτά. 50 δισεκατομμύρια από τα οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο.
49
θα δοθούν
τόσο είναι. Πόσο
ναι, 49,3
ναι,
κατά πόσο
εκεί
θα δοθούν. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και πραγματικά ρωτώ στους ακροατές σας, εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες την κυβέρνηση αυτή για την διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ποσού τη στιγμή που είδανε πώς πήγαν τα χρήματα από τις προηγούμενες ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νομίζω είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί στους Έλληνες πολίτες και το ΠΑΣΟΚ θέτει αυτό το ερώτημα.
Το θέμα είναι ότι οι πολίτες μοιάζει να μην εμπιστεύονται κανέναν και φοβάμαι ότι αυτό θα το εισπράξει, το είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, ευρύτερα το πολιτικό μας σκηνικό. Το θέμα είναι ποια θα είναι η αντίδραση των πολιτών και μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα σχόλια σας.
Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε μόνο. Δεν μπορεί να γίνεται ένα σκάνδαλο, για παράδειγμα, για τις υποκλοπές και η κυβέρνηση να το χρεώνει στον άνθρωπο ο οποίος έχει πληγεί, που ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να γίνεται ένα σκάνδαλο τεράστιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση να συνεχίζει να το χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ και σε όποιον άλλον κυβέρνησε τη χώρα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η τραγωδία των τεμπών, η κυβέρνηση να το χρεώνει είτε στον μηχανοδηγό είτε στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι, ας πούμε, ανέπτυξαν όποιες θεωρίες θεωρεί η κυβέρνηση ότι ανέπτυξαν. Η κυβέρνηση δεν είναι άμυρη ευθυνών, αυτό θέλω να πω, και νομίζω ότι ο λαός πρέπει να το δει αυτό κάποια στιγμή.
Λοιπόν, Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς κοντά μας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την παρέτηση του στελέχους. Ο κύριος Λάμπρος Αντωνόπουλος, για λόγους ευθυξίας, όπως είπε και ο κύριος Πέτρος Παπάς, παραιτήθηκε από τη θέση του. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο από το GPS, λίγο μετά από τις 11. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.